Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Namanganda qabristonning toraytirilishiga qarshi aksiyani uyushtirgan faollar ichki ishlar bo'limida so'roq qilinganini aytmoqda.
Bizga qabristonimizni tinch qo'ysin, bir.
Toshkentdagi 51 sonli manzil koloniya mahkumlari mehnat haqi chegirib qolinayotgandan norozi bo'lmoqda. O'zbekiston radio kanalining siyosiy boshpana qidirayotgan sobiq mudiri Kiyevda ochlik aksiyasini boshladi.
Muddatsiz. Bizning ishimiz hal bo'lgunga qadar biz mana shu yerdan ketmaymiz, men yotaman mana shu yerda.
Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston rasmiylarining Tolibon vakillari bilan uchrashuviga norozilik bildirdi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namanganda qabriston aksiyasini uyushtirgan faollar IIBda so'roq qilindi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Namangan shahar Gulobod mahallasi aholisi norozilik aksiyasi o'tkazgandan bir kun o'tib, aksiya ishtirokchilaridan 4 kishi 9-avgust kuni IIBga olib ketildi va har biridan tushuntirish xati olindi. Shahar IIB vakili Gulobodliklarning IIBga olib ketilishini rejadagi profilaktik suhbat deb atadi. Ozodlik mobil muxbirining aytishicha, ular IIBga erta tongda olib ketilgan. Tadbirni uyushtirgan faollar Abdumalik Ergashev, Tohir Jon Usmonov, Ruhiddin Murodov va Jaloliddin O'tamirzaevni 9-avgust kuni ertalab soat 6:00 da uchastka noziri kelib uydan olib ketgan. Ular mikrorayondagi 2-IIBga olib ketilib, har biridan tushuntirish xati yozdirib olib, o'sha kuni uyga qo'yib yuborishdi. Ozodlik IIBga olib ketilganlardan biri Gulobod mahalla faoli Abdumalik Ergashev bilan suhbatlashdi.
Uchastka soat 6:00 da o'g'atdi.
Uning aytishicha, IIB xodimlari nega ruxsatsiz miting uyushtirding deya tirishtirgan, ya'ni ular ruxsatsiz miting o'tkazdi va aholini mahalliy mulozimlarga qarshi qo'yishda ayblangan.
Jasurbek degan uchastkaga, G'ulomboka degan mahalla komissiyasiga, 3 mahalla komissiyasiga bildirish berganman-da men.
Endi esa nega ruxsatsiz xalqni ko'chaga olib chiqding deb tirishtirib o'tiribdi. Yana olib chiqaman xalqni desam, meni savol-so'roq qilganing orqasida turgan odam yaxshi muomala qilib, hayit kunlari chiqmay turinglar deb iltimos qildi.
Aka, ertaga hayit namoz o'tkazmana. Nima hal bo'lsa bizga qo'ng'iroq qilinglar deb telefonlarini berdi. Shu maqsad asosida chaqirish. Bizga qabristonimizni tinch qo'ysin, bir. Lekin bu o'zi o'sha hokim aytganki, davolni yana 50 metr bu yoqqa suddirib beraman. Bu yerga hech qanday imorat qurilmaydi degan. Shu gapiga bizga amalga oshirib bersin, dokument qilib bersinmi? Ruxsat berishimmi degan ma'noda chiqqanmiz biz. Mana shu ijobiy xalqi bermasa hokimlar bitta jon, bitta o'zimni jonimni tikib benzin qilib yoqib yuboraman o'zimni. Shundan men jonimga tegdi. Men 10 yildan beri o'ylashaman bu to'g'risida.
Gulobod mahalla faoli Abdumalik Ergashevning yana aytishicha, shahar hokimligi vakillari kelib, qabriston devorini 50 metr surib kengaytirib berishga va'da berishgan. Namangan shahar IIB vakilining aytishicha, 9-avgust kuni Gulobod mahallasidagilar bilan profilaktik suhbatlar o'tkazilgan va ularga nisbatan jinoiy yoki ma'muriy huquqbuzarlik ishi ochilmagan. Ozodlik Namangan shahar hokimi Shavkat Abdurazzoqovning qo'l telefoniga qo'ng'iroq qildi. Telefonni ko'targan hokim ozodlikda ekanimizni bilib, telefonini o'chirib qo'ydi. 8-avgust kuni Namangan shahar Gulobod mahallasida 300 yaqin odam qabriston uchun ajratilgan yer qariyb 4 marta torayib ketgandan norozilik aksiyasi o'tkazgan edi.
O'zbekiston tashqi siyosat.
Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston rasmiylari Tolibon vakillari bilan uchrashganiga norozilik bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Suhbatullo Ahmadiy 10-avgust kuni Kobul tinchlik o'rnatilishini olg'a suruvchi har qanday hamkorlikni qo'llab-quvvatlashini, biroq mazkur uchrashuv xarakteri Afg'oniston hukumati va Tolibon o'rtasidagi muzokaralarga ko'mak ko'rsata olmasligi to'g'risida bayonot berdi. Rasmiy tinchlik o'rnatish jarayonida Afg'oniston hukumati va xalqini hurmat qilishga chaqirdi. 8-avgust kuni O'zbekiston tashqi ishlar vazirligida Tolibon harakatining Doha shahridagi siyosiy ofisi rahbari Mulla Barodar Oxund boshchiligidagi delegatsiya vakillari bilan uchrashuv bo'lib o'tgani xabar qilingan edi. Uchrashuv chog'ida Afg'onistonda barqaror va uzoq muddatli tinchlikka erishish maqsadida mamlakatda tinch siyosiy jarayonlarni ilgari surish bilan bog'liq masalalar muhokama qilindi. Tolibon harakatining siyosiy ofisi rahbari afg'onlar aro muloqotning navbatdagi raundini Samarqand shahrida o'tkazish to'g'risidagi taklifni qo'llab-quvvatladi. Ayni paytda 12 avgust kuni ertalab AQSh va Tolibon o'rtasida Qatar poytaxti Dohada o'tayotgan muzokaralarning 8-chi bosqichi o'z nihoyasiga yetdi. Tolibon rasmiy vakili Zabiulloh Mujohid bu uzoq davom etgan foydali muzokaralar bo'ldi, tomonlar o'z liderlari bilan keyingi qadamlar borasida maslahatlashish to'g'risida qaror qabul qildilar deb bildirdi. AQSh rasmiylari muzokaralarning navbatdagi bosqichi yakunlanganiga oid tafsilotlarni e'lon qilmadilar, ammo 11 avgust kuni Qurbon hayiti munosabati bilan xalqqa murojaat qilgan Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani
"Sola de har afgan guhtanada aw sola ratun ked. Deki kum shak aw shubadi ni ti sola ratun ked."
Tinchlik har bir afg'onning xohish irodasidir. Shak shubhasiz tinchlik o'rnatiladi. Ammo biz har bir afg'onistonlikning qadr-qimmati himoyalangan tinchlikni istaymiz. Biz afg'onlarning sha'ni yerga urilgan tarzda o'rnatilgan tinchlikni istamaymiz. Biz afg'onlarni o'z mamlakatini tark etishga majbur qiluvchi tinchlikni xohlamaymiz, deb aytdi. Ayrim xabarlarga qaraganda AQSh va Tolibon Afg'onistondan xorijiy kuchlarni olib chiqib ketilishi masalasini muhokama qilgan. AQSh buning evaziga Tolibon Afg'oniston ekstremistik guruhlar uchun boshpana beruvchi davlatga aylanib qolmasligini kafolatlashni talab qilmoqda. Tolibon shu kungacha Afg'oniston hukumatini g'arb tomonidan boshqariluvchi qo'g'irchoq hukumat sifatida talqin qilib keladi va rasmiy Kobul bilan muzokaralar o'tkazishdan bosh tortmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Kreml Google'ni rossiyaliklarni namoyishga chiqishga chaqirishda ayblamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya rasmiylari qarorgohi Kaliforniyada joylashgan Google shirkatini Moskva shahri aholisini norozilik namoyishlariga chiqishga chorlashda ayblamoqda. Roskomnadzor 11 avgust kuni e'lon qilgan bayonotda Google'ga tegishli YouTube platformasini moskvaliklarning namoyishga chiqishdagi roli uchun tanqid qildi. 10 avgust kuni Rossiyada so'nggi 8 yildagi eng yirik namoyishlar bo'lib o'tdi. Roskomnadzor Google'ga yuborgan maktubida shirkatdan bu kabi noqonuniy ommaviy hodisalarni reklama qilishni bas qilishni so'radi. Bayonotda bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, YouTube kanaliga ega bir necha taraf ruxsat berilmagan ommaviy hodisalar, jumladan hududiy va federal saylovlarni izdan chiqarish maqsadini ko'zlovchi hodisalar haqida ma'lumot tarqatish maqsadida e'lon instrumentlarini xarid qilgan deyiladi. Kreml hujumidan bir necha kun oldin AQSh prezidenti Donald Trump ham Amerika saylovlarida yon bosish masalasi bo'yicha Google shirkatini yaqindan kuzatayotganini aytgan edi. Moskva shuningdek AQSh hukumatini hamda Germaniyaning Deutsche Welle davlat nashrini rossiyaliklarni har hafta o'tkazilayotgan namoyishlarga chiqishga chorlashda aybladi. 9 avgust kuni Rossiya Tashqi ishlar vazirligi yuqori lavozimli AQSh diplomatini chaqirtirib, Amerika elchixonasi 3 avgust kuni o'tkazilgan namoyish marshrutini o'z saytida e'lon qilgani uchun e'tiroz bildirdi. Undan bir kun oldin esa Germaniya elchisi Rossiya rasmiysi Deutsche Welle yana rossiyaliklarni namoyishga chiqishga chorlasa, Rossiya qonunchiligi bo'yicha javobgarlikka tortilishi haqida ogohlantirganini aytdi. AQSh Kreml ayblovlarini asossiz deya rad etdi. 10 avgust kuni 60 mingga yaqin odam Moskva va yana kamida 5 shaharda mustaqil nomzodlar ro'yxatga olinishini talab qilib, norozilik aksiyasiga chiqdi. 10 avgust kungi namoyishlar 2011 yildan beri Rossiyada o'tkazilgan eng yirik aksil hukumat aksiyasi deb e'tirof etilmoqda. OVD Info mustaqil nashri bergan ma'lumotlarga ko'ra, 10 avgust kuni tunga qadar umumiy hisobda 350 dan oshiq namoyishchi qo'lga olingan. Norozilik namoyishlariga Rossiya rasmiylari Moskva shahar dumasi saylovi oldidan mustaqil nomzodlarni ro'yxatga olishdan bosh tortayotgani sabab bo'lmoqda. 45 o'rinli Moskva shahri dumasi shahar byudjeti uchun mas'ul bo'lib, unda eng ko'p o'rinni Kreml parast Yedinaya Rossiya partiyasi egallagan. Navbatdagi saylov 8 sentyabrga belgilangan. Bundan avval Rossiya politsiyasi 27 iyul hamda 3 avgust kunlari o'tkazilgan namoyishlarda ishtirok etgan 2300 dan oshiq odamni qo'lga oldi. Ularning ko'pchiligiga qarshi politsiya oshiqcha kuch ishlatgani keskin qoralandi. Taniqli blogger politsiya va rasmiylarning bu harakatlarini qoralab, moskvaliklarni namoyishga chiqishga chorladi. Ular ular orasida 5 million obunachiga ega YouTube yulduzi Dud, 1.3 million obunachiga ega rapper Oksimiron hamda 2.5 million obunachiga ega qiziqchi Danila Poperechniylar bor. Kreml hamda hukumatni qo'llovchi tadbirkorlar Rossiyadagi eng taniqli telekanal va gazetalarni boshqaradi. Shu sabab norozilik namoyishlarini rus nashrlari deyarli yoritmadi. Ammo Google va Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlar Kreml uchun bosh og'riq bo'lib keladi. Chunki ulardan fuqarolar hukumat ilagidan o'tmagan ma'lumotni ola oladilar. Rossiya ko'p holatlarda biror isbot dalilsiz AQSh hamda boshqa xorij davlatlarini Rossiyadagi norozilik aksiyalariga aloqadorlikda ayblaydi.
Namanganda qabristonning to'g'ri aytirilishiga qarshi aksiyani uyushtirgan faollar ichki ishlar bo'limida so'roq qilinganini aytmoqda.
Bizga qabristonimizni tinch qo'ysin, bir.
O'zbekiston radio kanalining siyosiy boshpana qidirayotgan sobiq mudiri Kiyevda ochlik aksiyasini boshladi.
Muddatsiz. Bizning ishimiz hal bo'lgunga qadar biz mana shu yerdan ketmaymiz, men yotaman mana shu yerda.
Rossiya rasmiylari Google shirkatini Moskva aholisini aksil hukumat namoyishiga chorlashda ayblamoqda. O'limi haqida ovozalar tarqalgan Turkmaniston prezidenti Berdimuhamedov xalqaro forumda qariyb yarim soat nutq so'zladi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Energetika vazirligi ijtimoiy tarmoqlarda yangi elektron hisoblagichlar iste'mol qilinayotgan energiya miqdorini oshirib ko'rsatmoqda mazmundagi shikoyatlarga raddiya berdi. Vazirlik ijtimoiy tarmoqlarda shikoyatlarni chop etayotgan guruhlar ma'murlari taklif qilingan uchrashuvga kelmadi deb e'tiroz bildirmoqda. Tarmoqlarda esa prezidentning o'tgan yilgi qarori bilan o'rnatilayotgan yangi aqlli elektr hisoblagichlarga nisbatan e'tirozlar tinmayotir. Vazirlikning Telegram kanalida berilgan bayonotga ko'ra, yangi elektron hisoblagichlar elektr toki miqdorini oshirib ko'rsatmaydi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, tarmoqlardagi e'tiroz ortidan shu yilning 9-avgust kuni soat 10 da elektr hisoblagich mas'uliyati cheklangan jamiyati ishlab chiqarish bo'yicha direktor o'rinbosari, Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi direktori, shuningdek Sirg'ali tuman hokimi o'rinbosari Ustandart agentligi mutaxassislari bilan birga yangi elektr hisoblagichlarni eskisi bilan taqqoslash tajribasini o'tkazgan. Qayd etilgan natijalar bo'yicha iste'molchiga to'liq tushuntirish berildi, iste'mol qilingan elektr energiyasi to'g'ri hisoblanayotgani to'liq tasdiqlandi. Bu jarayonda ishtirok etgan fuqaro S.A.U. bunga iqror bo'lib so'radi va Potrebitel o'z saytida bu haqda sharh qoldirishga va'da berdi, deyiladi vazirlik tarqatgan bayonotda. Ammo aytilishicha, Toshkentning Sirg'ali tumanida yashagan va tarmoqda ilk video e'tirozini chop etgan fuqarosi Ayu King sharhini chop eta olmagan va bayonotda aytilishicha, bunga sayt administratori tomonidan taqiq qo'yilgani sabab bo'lgan. Yana bayonotdan iqtibos. Boz ustiga Potrebitel UZ sayti va guruhi vakillari Energetika vazirligidagi uchrashuvda ishtirok etishni rad etdilar. Ularning bironta vakili shaxsan Energetika vazirligi va boshqa manfaatdor idoralarning mutaxassislar bilan vaziyat yuzasidan suhbatlashishni istamadi, deyiladi ushbu bayonotda. Shuningdek, vazirlik Facebook tarmog'idagi xalq nazorati guruhiga ham hisoblagich ishlab chiqaruvchilar haqida noto'g'ri ma'lumot bermoqda deb e'tiroz bildirgan. Bayonot yakunida vazirlik, biz jurnalistlar, blogerlar va faollar bilan hamkorlikda aholidan tushayotgan shikoyatlarni iste'molchi huzuriga borgan holda o'rganishga, bu jarayonni video tasvirga olib, jurnalistik surishtiruv o'tkazish uchun taqdim etishga tayyor ekanimizni ma'lum qilamiz, deyiladi. Facebook tarmog'idagi tilga olingan har ikki guruhda so'nggi bir hafta ichida qizg'in bo'lib qolgan yangi elektr hisoblagichlar bo'yicha bahs davom etmoqda. Aksar foydalanuvchilar bu hisoblagichlar iste'mol qilingan elektr tokini aslidan ortiqcha ko'rsatmoqda deb nolimoqda. So'nggi 2 kun ichida ayrim sharhlovchilar ularning so'rovi bilan uyga borgan Energetika vazirligi xodimlari aslida hisoblagichni o'rnatish va sozlash paytida tushunmovchilik bo'lgani bois iste'molchilar vahimaga tushayotganiga amin bo'lgani haqida sharhlar qoldirgan. Biroq tarmoqdagi ayrim foydalanuvchilar aynan vazirlikdan borgan xodimlar muammoni tan olib, hisoblagichni qaytarib olib ketdi degan sharhlarni ham qoldirmoqda. Vazirlik bergan izohga ko'ra, yangi hisoblagichlarda aniqlik darajasi ilgargi induksion yoki birinchi avlodga mansub ayrim elektron hisoblagichlardan birmuncha yuqoridir. Misol uchun, induksion hisoblagichlarda aniqlik darajasi plus-minus 2.5% tashkil etgan bo'lsa, yangilarda bu plus-minus 1% tashkil etadi. Shuningdek, ayrim noinsof iste'molchilar tokni o'g'irlayotganini ham qayd etgan vazirlik, hozirgi hisoblagichlar bunday holatlarda nafaqat hisoblagichdan o'tayotgan elektr energiyasini, balki noqonuniy tarzda foydalanilayotgan qismini ham hisobga oladi deb izoh bergan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyati Qo'shirobod tumani kasalxonasida terapevt vrach bo'lib ishlovchi 24 yoshli Otabek Sirliboyev bemor qarindoshlarining hujumiga uchradi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Voqea 7-avgust kuni shifoxona hududida ro'y berdi. Kaltaklangan shifokor og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Otabek Sirliboyevning ozodlikka aytishicha 7-avgust kuni u navbatchilik qilayotgan paytda bemorni olib kelgan ikki erkak uni haqoratlab kaltaklagan.
7-kuni postdagi navbatchi terapevt Qo'shirobod tumani tibbiyot birlashmasida tashqariga chiqqan vaqtim 3-ta erkak yana bitta ayol keyin bitta aylayotgan damazda qarasam travmatologik kasallagan o'zini nafsizgani ko'tarishib kasalni ortdik ko'tarib olib qo'yadik shuib bemorni olib kelganlardan bittasi chumoda bu vrachlar dedi aka birinchi gapida endi qo'polga uzirdi so'kinmaysizlar qarayapmiz sizlar hammasi yaxshi bo'ladi keyin meni haqoratlar onangni deb bir bir so'kdi qilasanda vazifangni qilyapmiz aka dedim keyin orqaga shunday nafsizgani ko'tarib ketyapmiz keyin yonboshimdan ikki mush tushib qoldi aka ko'zdan shu voqealar bo'ldi aka
shifokorlarga nisbatan nima aytdi
yo'q bular faqat mansub so'kinib shunday oldi aka boshqa narsa yo'q
endi mana shu kaltaklanish oqibatida sizga qanaqa jarohat yetdi shikast yetdi
o'ng ko'z aka o'ng ko'zda gematoma bo'ldi o'ng ko'zim o'zi miopiya bor edi keyin tanada bir ikkita jarohat bor aka
ichki ishlarga shikoyat qildingizlarmi
shikoyat qildik hali hech kim kelgani yo'q aka
ish ochildimi jinoyat ishi
bilmayman aka lekin o'sha kuni jim hali o'sha kundan beri hech kimni yo'q ko'rganim yo'q aka
endi Otabek aka mana so'nggi paytlarda shifokorlarga bemorlarni qarindoshlari tarafidan hujumlar bo'lyapti jizzaxda hatto ikkita pichoqlanish holati bo'ldi shifokorlar qanchalik himoyalangan himoya bormi sizlarda biron bir
himoyami
ha
kirishimizda bitta posbon turadi ahrana kirishimiz darvozadan kirishdi bir kishi bo'ldi boshqa hech kim yo'q
endi shunaqa tez tez bo'lib turadimi hujumlar sizlarga nisbatan shifokorlarga sizlarni
shunaqa ko'p narsa bo'lib turadi so'kinish kelib haqoratlash
nima deb o'ylaysiz nimaga bunaqa hujumlar so'nggi paytda ko'p bo'lyapti shifokorlarga nima deb o'ylaysiz
aka ichkilik masdlar ko'p kelyapti masalan shunday bo'lib qolyaptida endi
yoki ular mana bu sizlarni xizmatdan qoniqmayaptimi nimaga bunaqa bo'lyapti
undan qoniqish emas aka o'zimiz chiqyapmiz xizmat aka xudoga shukur hamma xizmatni bajaryapti endi bilmadim aka tushunmay qoldim o'zim institutni yaqinda tugatib keldim aka o'qishni o'zim masalanda bu masalan birovga shantaj qilib yotadigan unaqa bola emas endi xudoga shukur o'zim ayam ham dadam ham vrach o'zim ham boshqa vrach aka masalan birovga bir narsa degan просто yotdim maza bo'lmadi haqiqatdan yotibman birovga gapirganim ham yo'q ham qilmadim men
birinchi marta shunaqa hujumga duch kelyapsizmi endi hozir
birinchi marta deydi
endi hozir qayerdasiz kasalxonadamisiz
mana kasalxonadaman aka qo'shoq shoshilinch bo'limida 5-palatada yotibman
u odamlar nima bo'ldi endi qo'lga olindimi ular hibsga olindimi
yo'q yuribdi aka hech kim yuribdi aka shunday sizlarga aka faqat o'sha kuni shu nima jarohat bo'ldi ichkichilar nima bo'ldi dedi vaziyatni aytdim men birovga xudodan qo'rqdim tuhmat ham qilmayman ana bor gapni aytaman aytdim bo'ldi aka boshqa narsa demadim hech undan keyin hech kim kelganham yo'q so'raganham yo'q
qo'shirobod tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi ozodlikka shunday hodisa bo'lganini tasdiqladi va bu bo'yicha tergov olib borilayotganini ma'lum qildi mulozim shifokorlarni kaltaklaganlar taqdiri haqida ma'lumot bermadi o'zbekiston kasalxonalarida shifokorlarga hujum qilinishi ilk bor kuzatilayotgani yo'q o'tgan oy jizzax shahridagi bolalar ko'p tarmoqli shifoxonasida vafot etgan 14 yoshli bemorning akasi shifokorni pichoqlagani haqida ozodlik xabar bergan edi may oyida esa samarqandda bemorning otasi shifokorga hujum qilib uni haqoratlagani videosi ijtimoiy tarmoqlarda bahs-u munozaralarga sabab bo'lgandi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2017-2018 yillar davomida O'zbekistonda bemorlar va ularning qarindoshlari tomonidan 300 ga yaqin tibbiyot xodimi kaltaklangan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida Ozodlik radiosi TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikda matbuot sharhi.
Qashqadaryo viloyati hokimi Zafarjon Ro'ziyev mahalliy rahbarlarning xalqdan uzilib manman bo'lib ketganini e'tirof etdi. O'zbekiston hukumatining Uyg'urlar taqdiri borasidagi pozitsiyasi sharmandalik deb baholandi. Samarqandda 4 bolaning onasi o'zini kanalga tashlab o'ldirdi. Toshkentda ruhiy xasta erkak ikki farzandini 4-chi qavatdan pastga uloqtirdi. O'tib borayotgan haftada o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Qashqadaryo viloyati hokimi Zafarjon Ro'ziyev Yakkabog' tumanida buzish ishlari va bunga aholining noroziligi masalasiga munosabat bildirdi, deb yozadi O'zbekiston axborot agentligi. Bizdan ham xatolik o'tdi. Avvalo biz rahbarlar hammamiz kalandumoq bo'lib ketgan ekanmiz. Xalqdan uzilib, manman bo'lib ketgan ekanmiz. Bugun zamon o'zgardi. Muhtaram prezidentimiz katta islohotlarni boshladilar. Bugun xalqning ichiga kirib, har bir oilaning dardini tinglab, uning muammosini o'zimning muammom deb ishlashimiz kerak. Afsuski, hamma rahbar ham buni hali to'la anglab yetgani yo'q. Yakkabog' tumani hokimining o'rinbosari ham o'zining vakolatiga kirmaydigan ishni qilgan. Bunaqa paytda xalqning oldiga kamida tuman hokimi kelib bo'ladigan ishlarni o'zi tushuntirishi kerak edi. Ular anglata olmasa, viloyat hokimi "men kelishim kerak edi" degan viloyat hokimi. Yakkabog' tuman hokimi o'rinbosarining o'zi buldozerda tadbirkorning korxonasini binosini buzishga uringach, mulk egasi jon achchig'ida mansabdorning ustiga benzin sepib yoqib yuborgan edi. Ozodlik bu haqda birinchi bo'lib xabar berishi ortidan vaziyatga markaziy hukumat e'tibor qaratdi. Pirovardida tadbirkor mulkini o'z boshimchalik bilan buzmoqchi bo'lgan hokim o'rinbosari ishdan olindi va unga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atildi. Shuningdek, tuman hokimi va prokurori lavozimidan bo'shatildi. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov O'zbekiston hukumatining Xitoy rahbariyati tomonidan uyg'urlarga qarshi yuritilayotgan repressiv siyosatini qo'llab-quvvatlashini tarixiy sharmandalik deb atadi. Davlatda qadriyatlar va tamoyillar bo'lmasa juda qiyin bo'lar ekan, juda sharmandali bo'lar ekan. O'zbekiston o'z og'zi bilan "Ester bizga ko'p zulm qildi, bizni repressiya qildi, mana xayriyat mustaqil bo'ldik" deya turib, qo'llari bilan Xitoyning uyg'urlarga insoniyat tarixida kam uchraydigan repressiyalarni qo'llab-quvvatlayapti, deb yozdi Rabbimov Facebook'dagi sahifasida. Siyosatshunos qo'shni Qirg'iziston va Qozog'iston Xitoy qatag'onini oqlovchi bayonotni dastaklashdan tiyilgani, O'zbekiston ham hech bo'lmasa betaraf maqomda qolgani ma'qul ekanini ta'kidlagan. Mahalliy matbuot xabariga ko'ra, O'zbekiston ham BMTga Xitoyning Xinjiangdagi uyg'urlarga muomalasini qo'llab-quvvatlab murojaatnoma yozgan 50 mamlakat safiga qo'shilgan. Samarqandda 4 bolaning onasi bo'lgan ayol Darg'om kanaliga o'zini tashlab joniga qasd qildi, deb yozadi Darakchi. Ayolning yonida bo'lgan 6 yashar qizchasini kanal yaqinidagi fuqaro qutqarib qolgan. Urgut tumani Ukrach mahallasi oqsoholiga ko'ra, marhumaning turmush o'rtog'i Rossiyada chilangarlik qilib kelayotgan edi. Hujjatlarini yo'qotgani sabab O'zbekistonga qaytishi muammo bo'layotgandi. Marhumaning qaynakasi o'sha kuni onamnikiga boraman deb chiqib ketganini, keyinroq joniga qasd qilgani xabari kelganini ma'lum qilgan. Ayol nima sababdan o'zini kanalga otgani sababi hozircha aniq emas. Qayd etilishicha, Samarqandda joniga qasd qilgan ayolning jasadi 145 km uzoqlikda Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidan topilgan. Toshkent shahri Yunusobod tumanida mudhish hodisa ro'y berdi. Ruhiy xasta erkak pushtikamardan bo'lgan ikki farzandini ko'p qavatli uyning 4-chi qavatidan pastga uloqtirdi, deb yozadi Repost.uz sayti. Internet nashrining mahalla telekanaliga tayanib xabar berishicha, noxush voqea joriy yilning 10 yanvar kuni sodir bo'lgan. O'z vaqtida ko'rsatilgan tibbiy yordam tufayli bolalar qutqarilgan, ammo ular bir umrga nogiron bo'lib qolgan. Bolalarning onasi dastlab turmush o'rtog'i xasta ekanidan bexabar bo'lganini aytgan. Bemor eri turli hunarlar ko'rsata boshlagach, ayol ajrash haqida sudga ariza bergan. Eri esa xotinidan qasd olish maqsadida farzandlarini 4-chi qavatdan uloqtirgan. Hozirda bolalarning otasi qamoqda ekani xabar qilingan. Buxoro viloyatida tibbiyot va ta'lim sohasi vakillari jinoyatlarga qo'l urayotgani achinarli holat deb baholandi, deb yozadi Posta. Masalan, Jondor tuman tibbiyot birlashmasi akusher-ginekologi xizmat xonasida fuqaroning homiladorligini ro'yxatga qo'yish evaziga 400 ming so'm olayotganda ushlangan. Ta'lim sohasi vakillari orasidan huquqbuzarliklar ko'p uchramoqda. Masalan, G'ijduvondagi 24-chi maktab o'qituvchisi Buxoro davlat universitetiga o'qishga kirish uchun hujjatlar topshirgan. Hujjatlar orasida Buxoro pedagogika kolleji tomonidan uning nomiga berilgan diplom ham bo'lgan. Ammo tekshirish chog'i diplom soxta ekani aniqlangan.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan, aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Namanganda qabristonning toraytirilishiga qarshi aksiyani uyushtirgan faollar ichki ishlar bo'limida so'roq qilinganini aytmoqda.
O'zga qabristonimizni tinch qo'ysin, bir.
O'zbekiston radio kanalining siyosiy boshpana qidirayotgan sobiq mudiri Kiyevda ochlik aksiyasini boshladi.
Muddatsiz. Bizning ishimiz hal bo'lgunga qadar biz mana shu yerdan ketmaymiz, men yotaman mana shu yerda.
Rossiya rasmiylari Google shirkatini Moskva aholisini aksil hukumat namoyishiga chorlashda ayblamoqda. O'limi haqida ovozalar tarqalgan Turkmaniston prezidenti Berdimuhamedov xalqaro forumda qariyb yarim soat nutq so'zladi. Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. O'zbekiston radio kanali Yangi jamiyat studiyasining siyosiy, huquqiy va ma'rifiy eshitirishlar bo'limi sobiq mudiri 2013 yili O'zbekistonni oilasi bilan tark etgan Narzullo Oxunjonov 12 avgust kuni hozir yashab turgan shahar Ukraina poytaxti Kiyevda ochlik aksiyasi boshlaganini e'lon qildi. Oxunjonovning iddao qilishicha BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha Oliy komissarligining Ukrainadagi vakolatxonasi u va uning oilasini 3 davlatga chiqarib boshpana bilan ta'minlamayapti va natijada ularning huquqlari buzilmoqda. Oxunjonov Islom Karimov davrida sobiq milliy xavfsizlik hozirgi davlat xavfsizlik xizmati bosimidan qochib mamlakatni tark etganini aytgan edi. Bu da'volarni u hozir ham takrorlamoqda. Ammo o'shandan beri davlat rahbari o'zgardi. Mamlakatda vaziyat ham o'zgardi. Bas shunday ekan jurnalist O'zbekistonga qaytsa bo'lmaydimi? Bu va boshqa savollarga javob so'rab, jurnalist Oxunjonovga hamkasbim Sarvar Usmon bog'landi. Hozir suhbatni tinglang.
Narzullo, bu aksiyani yolg'iz o'zingiz o'tkazyapsizmi yoki oila a'zolaringiz bilanmi?
Oila a'zomiz hammamiz shu yerdamiz. Bitta qizim, katta qizim kasal uyda yotibdi, hozir mazasi ochlikni bir hafta oldin boshlab bergan.
Nima sabab bo'ldi? Nimadan norozilik bildiryapsiz?
Bizni eng birinchi noroziligimizning sababi bu yerda xavfsizligimiz masalasi, keyin sog'liq saqlash bilan bog'liq bo'lgan muammolar va uchinchisi sotsial hech qanaqa himoya yo'q. Eng yana 4-chisi ham bo'ladi, birinchisi va desa ham bo'ladi, bizni o'tgan 2017 yilning dekabr oyida mana shu yerda Katerina Andrushina degan UBKV o'rnida Ukrainadagi vakolatxonasini konsultanti sizlarni 2018 yilda boshida 3-chi davlatga chiqaramiz deb aytgan. Chiqarib yuboramiz. Chunki sizlar Interpolni qidiruvdasizlar, bu yerda sizlarga xavfsiz sizlar hayotlaringiz xavf ostida sizlar deb aytgan bizga. Shundan buyon bizni undan keyin 2018 yil maygacha cho'zishdi, mayda desak bir oydan keyin dedi, yana unday qilib 2018 oxiriga bordik. 2018 yilda 18 dekabr kuni yana meni suhbatga chaqirishdi. Endi dedi, sizni 2019 yilning boshida albatta bir zasidaniya bir yig'ilish bo'ladi dedi. Yig'ilishda dedi, sizni dedi albatta jo'natamiz dedi. Yig'ilishda qarori bilan dedi, sizlarni oilalaringizni boshqa mamlakatga ko'chiramiz dedi. na bu ortada bizga na bir 2 yildan beri sosial bir yordam bor. Na bir xavfsizligimiz bor. Bu yerda bizning xavfsizligimizni nima deydi? Hayotimiz xavf ostida ekanligini dastlab qiluvchi tasdiqlovchi video hujjatlar, bütün hujjatlar hammasini berganmiz.
Noroziligingizni adresati kim? Qaysi tashkilotga? Ukraina hukumatigami yoki o'sha qochqinlar ishi bo'yicha Birlashgan Millatlar tashkilotining oliy komissarligigami? Kimga norozilik bildiryapsizlar?
Shu Birlashgan Millatlar tashkilotining qochqinlar bo'yicha oliy komissariyatini Ukrainadagi vakolatxonasini binosini qarshida. Ularga nisbatan norozilik bildiryapmiz. Ularni tutgan yo'lliga nisbatan.
Biz
aldatganlik uchun.
Tushunarli bo'ldi. Siz oilangiz bilan O'zbekistondan 2013 yili chiqib ketgansiz, a?
Xuddi shunday.
Nima sabab bo'lgan O'zbekistondan qochib chiqishingizga?
O'zbekistondan qochib chiqishimga eng avvalambor meni birinchi sabab 2012 yilda 27 fevralda O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari Abdulla Oripovni BBCda tanqidlaganim bo'lgan. Mana shu tanqiddan keyin menga bosim kuchaya boshladi yo'lda.
Kim tomonidan va qay ko'rinishda bosim bo'lgan?
2012 yil 26 dekabr kuni bu haqda sizga ham aytganim bilgani, 2012 yil 26 iyulda meni O'zbekiston o'sha paytda Milliy xavfsizlik xizmati bosh ofisidan telefon qilishib, soat 12:00 ga kelasan deb menga aytishib, o'shandan boshlangan. Meni 4 soat, 4 yarim soat o'sha yerda nima deydi, 3-4 kishi bosimga olib, seni hozir podvalga tashlaymiz, nega intervyu berding, nega sen bizga gapirligimsiz, o'zingcha xorij matbuotiga intervyu beryapsan, tanqid qilyapsan deb bizga mana shunaqa boshlagan. O'shandan boshlagan.
O'shandan keyinoq chiqib ketganmisiz yoki yana qandaydir bir boshqa harakatlar bo'lganmi?
Yo'q, undan keyin menga bular 2012 yil o'tdi, 2012 yilda menga yana bitta Behzod Rahimboyev degan yigitni men himoya qildim. Haligida chempion, Osiyo chempioni rukopashni bo'yicha qo'l jangi bo'yicha yana karate bo'yicha uni himoya qilganligim uchun menga 2012 yilning sentyabr 21 sentyabrda menga vigovor berishdi. Uni efirga olasini olib chiqqanim uchun, ovozini efirga berganligim uchun. Undan keyin bu tazyiq boshlanib menga hayotimda hali 20 yilga yaqin ishlab biron marta men hatto vigovor tugul biron marta ogilantirish olgan emasdim ishimda, chunki ishga doim vaqtida borib vaqti kelganman. Shunga qaramasdan men stroyga vigovor berishgan o'sha payt. Undan keyin 2012 yilda oxirida meni yonimga har xil odamlar, begonalarni kela boshladi, bir narsalar talab qila boshladi. Man uni bir ko'rib alay qilib hayron qoldim, nima bo'lyapti, nima qo'yyapti, nima bo'ladi deb qilyapti dedim. Men aytdiki, yo'q, sizni orqangizdan tushgan bular dedi. 2013 yilni mart oylarimizda yana bir kelib dedi, sizni bir ikkitasi qidirib ketdi dedi. Qarasam yuzini tanimayman, boshqa qilmayman. Aytishki nimagadir dedi, bir ariza yozib orqangizga bir narsa qo'yibdi, ariza yozib beribdi rejimga, xizmatiga. Go'yoki ulardan qanchadir men filmi 4 yil oldin bir haligi pul olganmishman, 2009 yil olganmishman, 2013 yilda yozishganmish. Bularni hammasini menda hatto yozuvi bor, Sarvar aka. Bular qanaqa qilib uyushtirilgan va shu ichkaridan bitta jurnalist topib, Sobira Bo'ldiyeva deganini topishib, o'sha orqali meni ovozimni qanaqa yozgan, ularni qanaqa yozgan, bular qanaqa qilib bular uyushtirilgan, hammasi yozilgan. Men haligimda ham yozdim, haligi maqollarimda ham yozdim. Mana shu asosda menga 2013 yilning 10 iyunida ish qo'zg'agan ekan, fakt bo'yicha, menga nisbatan emas, fakt bo'yicha ish qo'zg'agan ekan. Keyin bildim men buni.
Xullas, shu voqealar tufayli siz chiqib ketishga majbur bo'ldingiz. Endi qarang, siz O'zbekistonni tark etganingizdan buyon O'zbekistonda rahbar almashdi va O'zbekistonlik jurnalistlarni o'zlarini aytishicha, umuman jamoatchilik vakillarini aytishicha, o'zingiz ham xabaringiz bor, vaziyat o'zgargan O'zbekistonda. Matbuot erkinligi, so'z erkinligini bir nishonalari ko'ringandek bo'lyapti. Vaziyat ancha yumshagandek yumshadi degan xabarlar kelyapti. Mana shunday vaziyatda qaytish imkoni paydo bo'lganday, nima uchun qaytmayapsiz?
Kechirasiz. Kim aytdi vaziyat o'zgaryapti deb? Sizning fikringizmi yo ularning fikrimi?
Men aytayapman, shunaqa xabarlar kelyapti deyapman.
Ularga xabarlarni inkor etadigan xabarlarni o'qimayapsizmi? Mana masalan Mahmud Rajabni o'qimayapsizmi? Yoki bo'lmasa Matyoqub Boltaboyevni o'qimayapsizmi? Uydan borib noutbukini olib ketib, yoki bo'lmasa Said Abdulaziz Yusupovni olib borib tiqib qo'yibdi bir mashinangizda, bir endi jasurlikda. Bularni siz ko'rmayapsizmi, o'qimayapsizmi, aka?
Yo'q, men sizga savol beryapman. Men sizga savol beryapman. O'qiyapmanmi, o'qimayapmanmi? Bu boshqa masala. Men sizga savol beryapman.
Nega boshqa masala? Nima uchun bildirishingiz kerak munosabatda, aka? Ya. Ko'rib turibsizki, masalan, Said Abdulaziz Yusupovni qachondan beri biroq gapirilyaptimi? Hatto taqlab qo'ydi gapirishni, o'zini ichkarida gapirishni Komil Allamjonov taqlab qo'ydi gapirishni. Mana shu vaziyatni o'zgargan deb bo'ladimi, aka? Bir. Matyoqub Boltaboyevni uyiga borib undagi noutbukini telefonlarga chop qo'ydi. Mana shu hozir Muhammad Solovni yana kitoblarini qaytadan taqlab qo'ydi. Mahmud Rajabni ham borib hozir ham haligacha bergan kitoblarga qaytarib bergan. Shunda vaziyatni o'zgargan deb bo'ladimi, aka?
Bo'ldi, men tushundim. Demak, siz vaziyat o'zgarmagan deb hisoblaysiz va sizni qaytishingizga sharoit yo'q. Xo'p, endi ochlik aksiyasini mana bugun boshlabsizlar. Yana qancha davom ettirmoqchisiz?
Muddatsiz. Bizi ishimiz hal bo'lgunga qadar biz mana shu yerdan ketmaymiz. Men yotaman mana shu yerda.
Shu kunda Kiyevda siyosiy boshpana qidirayotgan va huquqlari poymol bo'layotganini da'vo qilib ochlik aksiyasini boshlagan o'zbekistonlik jurnalist Narzullo Oxunjonov bilan hamkasbim Sarvar Usmon suhbatini tingladingiz. Bu suhbatni to'liq ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyati Payariq tumanida kam ta'minlangan oilalar yashaydigan yotoqxonada 13 yashar bola 1-avgust kuni tushdan keyin 4 yashar qizchaning nomusiga tajovuz qilgani to'g'risida Ozodlikka shu voqea guvohlaridan biri xabar berdi. Guvohning aytishicha, qizchani musqaymoq bilan aldagan bola uni yotoqxona hovlisidagi xilvat joyga olib borib tajovuz qilgan. Qizcha uyga yig'lab borib, bu haqda onasiga aytganidan so'ng ona tez yordam chaqirgan. Tumandagi kasalxona shifokori Ozodlikka qiz sud tibbiy ekspertizasiga yuborilganini aytdi. Qizcha qo'shnilarining aytishlaricha prokuratura xodimlari o'sha kuni kechqurun voqea joyini suratga tushirib guvohlardan ko'rsatma olgan. Tuman hokimi o'rinbosari va xotin-qizlar qo'mitasi raisi bunday voqea bo'lganini eshitmaganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Payariq tuman tibbiyot birlashmasining o'zini tanishtirmagan shifokori 1-avgust kuni zo'rlanganlik gumoni bilan 4 yashar qizcha kasalxonaga olib kelinganini tasdiqladi. To'g'ri, 1-avgust kuni tez yordam mashinasida qizcha olib kelingan. Navbatchi vrach uni ko'rikdan o'tkazgan, lekin bokiralikni tekshirish xulosasini ekspertiza beradi. Qiz bolani vrach ko'rishga haqqi yo'q. Qizcha ekstrenni yordam ko'rsatadigan holatda bo'lmagan. Navbatchi vrachimiz ichki ishlarga telefon qilgan. Ular bizga jo'natinglar, biz ekspertiza tanlaymiz degandan so'ng qizcha ekspertizaga jo'natilgan, deydi shifokor. Payariq tuman sud tibbiy ekspertizasi vrachi Vohid Abdurahmonov 4 yashar qizning ekspertiza xulosasi haqida ma'lumot berish vakolati yo'qligini aytdi. 4 yashar qizning zo'rlanganini iddao qilib, uni yaxshi tanigan, ismi sir qolishini so'ragan qo'shnilaridan biri Ozodlikka shunday dedi. Biz tibbiyot kollejining sobiq yotoqxonasida yashaymiz. 2 qavatli bu yotoqxonaning xonalari kollej boshqa joyga ko'chirilishi sababli uysiz, yetim, boquvchisi yo'q, kam ta'minlangan oilalarga tuman hokimligining qarori bilan uy qilib berilgan. 13 yashar o'smir 4 yashar qizchani musqaymoq bilan aldab nomusiga tekkan, deydi qo'shni. Uning aytishicha qizchaning ahvoli yomon bo'lgani bois tez yordam chaqirtirilgan. Onasi bilan qizchani tez yordam olib ketdi. Keyin militsiya, prokuratura xodimlari kelib voqea joyini suratga olishdi. Kollejning hovlisida hovuz bor. O'sha hovuzning orqasi tashlandi xilvat joy. O'sha joyga olib borib zo'rlaganmi yoki zo'rlamoqchi bo'lganmi bunisini bilmadim. Qizcha yig'lab kelib onasiga aytib bergan, onasi keyin tez yordam chaqirgan, deydi qo'shnilardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir qo'shnining aytishicha, rasmiylar bu ishni bosti-bosti qilib yuborishmoqchi. Bolani qochirib yuborishgan, qizchaning onasi ishni bosti-bosti qilishgani uchun hamma yerga yozib yuribdi. Qo'shnilar u bolaning oilasini ko'chib ketishini talab qilmoqda. Hokim kelib, Payariqni nomini bulg'aydigan kerak emas, yana shunaqa holat takrorlansa hammangni ko'chaga chiqarib yuboraman, deydi qo'shnilardan biri. Uning aytishicha, ular yashayotgan yotoqxona hind kinolaridagi turishcha bolalarni eslatadi. Hokimlik boshpanasi yo'q, eri yo'q, kam ta'minlangan nogiron oilalarga tibbiyot kollejining yotoqxonasi xonalarini 30-tacha oilaga uy qilib bergan. Ko'pchilik oilalarning boquvchisi yo'q, bu yerda yashashning o'zi dahshat. To'lit ko'chada bir xonali uy ham yotar joy, ham oshxona, qiychuv, to'polon, qo'lansa hit, bolalar janjallashgan, urushgan, zo'rlangan qizcha ham onasi va buvisi bilan yashaydi. Zo'rlashda gumonlangan bolaning ham otasi yo'q, onasi va bir singlisi bor, deydi qo'shnilardan biri. Ozodlikda qizchaning zo'rlanganini tasdiqlovchi hujjat yo'q. Zo'rlagani yoki zo'rlangani iddao qilinayotgan bolalarning onalari yoki boshqa yaqinlari bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Payariq tumani hokimligi xotin-qizlar bo'limi raisi Dilfuza Mamasoliyeva ozodlikka bu voqeadan xabari yo'qligini aytdi. Tuman hokimining ijtimoiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Farruh Olimov ham bunday voqea bo'lganini inkor qilar ekan, 9-avgust kuni kechga qadar yana o'rganib ozodlikka o'zi ma'lum qilishini aytdi, ammo hokim o'rinbosaridan ozodlikka qo'ng'iroq bo'lmadi. Payariq tuman hokimligining matbuot xizmati mutaxassisi Dilshod Nazarov ish boshlaganiga endi 4 kun bo'lganini aytib, mutlaqo bu voqeani eshitmaganini ta'kidladi. Payariq tuman ichki ishlar bo'limi va prokuraturasidan bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Boysun tumanlik 45 yashar Erkin Abdurahmonov ichki ishlar xodimlari tomonidan ayovsiz kaltaklanganini iddao qilarkan, olgan jarohatlari tufayli Boysun tuman shifoxonasida qolayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Surxondaryo viloyat Boysun tuman To'da mahalla fuqarolar yig'inidan ozodlikka murojaat qilgan shaxs 3-avgust kuni mahalladoshi Milliy gvardiya va ichki ishlar xodimlari tomonidan qattiq kaltaklangani va shifoxonaga yotqizilganini iddao qildi. To'da mahallasi vakili Ozodlik bilan mikrofon suhbatda Boysun tumani yangi tartibga ko'ra 4 sektorga ajratilgani va To'da mahallasi tuman prokurori nazoratiga tushgan sektorga kiritilganini bildirdi. Ushbu bois prokuratura va militsiya kelishgan holda Erkin Abdurahmonovning ichki ishlar xodimlari tomonidan beayoq kaltaklanganini yashirishga urinmoqda deya iddao qildi. 3 kundan buyon Boysun tuman shifoxonasida davolanayotgani aytilayotgan Erkin Abdurahmonovning o'zi ozodlikka telefon orqali bunday dedi.
Hozir akamen tez yordam deyotibman Boysun tumanida. To'la mahallasidan bir mashin quloq kerak degan edim. Ko'rmadim ku. Keyin to'xtatishdi. Keldim ekda, gayi xodimim ekan. Kulim bor usta dedim. 2 million berasan dedi. Tog'dan noqonni olib tushib to'xtatilganda. Keyin aytdim, komandir kelishtiringa. Chopib o'tdi kerakda. Shuni ma'lum bir onang fuqaronda qilar yubordi. Sökümen yürüyordum. Közümde uçman oldu da. Dağ kaldım. Olmadı ağabeyim dedi. Kavalarca buluştu. Kim köpeyip kaldı. Kellerim kötüyüptü. Şimdi tazı bırakın. Kıvam kötüyüptü dedi. Ölüp kalat dedi. Özbeklerde. İşte darban toparıp anası falan kılaman dedi. Kalıplar taşlardı.
Dedi hadise tafsilatlarını yapırıp birgen erken. Boysunlik yigitning aytishicha, uni kaltaklashda mast holatda bo'lgan ichki ishlar xodimlari ishtirok etgan. Erkin kaltaklash militsiya bo'limida davom etdi deydi.
Uchastkalar ham bor edi, mast ham bor edi ichida. Shuni Ikrom dedi, bittasini shuni eshit. Keyin men adirga olib ketib yana urishdi. Suv nasapasa deb qon tashlashdi. 3 kishi, ya 2 ta jiyanim ham keldi keyin. Jiyanlarni ham urishdi. Ularni ham tiqib tashladi. Bizlarda suv bermadi. Ichkariga bakashlikka siyasan, chichasan deb yotasan dedi. Ko'zi aşıp ketgan. Oyog'i badandan pishgan.
Dedi Erkin Abdurahmonov. Erkin hozirda hodisa yuzasidan shikoyatni kimga qilishni bilmayotganini, uning kaltaklanganiga ukalar ham guvoh bo'lganini aytdi. Boysun tuman To'da mahallasi uchastka noziri Rustam Nabiyevdan ozodlik olgan ma'lumotga qaraganda, Erkin Abdurahmonov kaltaklanishi yuzasidan prokuratura tekshiruvi olib borilmoqda.
Surishtiruv materiali menda emas, Boysun tuman prokuratura tomonidan. Hozir bu o'rganib chiqilyapti. Janjal masalasiga kelsak, o'zi aniq bilmayman o'zi. Kim kimni urgan, nima bo'lgan, tan jarohati qayerdan, kim janjal vaqtida men yo'q edim. Endi To'da mahallasi 2-chi sektor bo'lganligi sababli Boysun tuman prokurori sektor boshlig'i
dedi ichki ishlar xodimi. Boysun tumani ichki ishlar xodimlarini kaltaklashda ayblanayotgan to'daliklar Erkin Abdurahmonovga jarohat yetkazgan ayrim xodimlar ism familiyalarini ozodlikka ma'lum qildi.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilish uchun ajratilgan imkoniyatdir.
Muzika.
O'zbekiston madaniyat.
Xiva shahrining Ichan qallasi kirishida joylashgan Al-Xorazmiy haykali shaharda qurilayotgan lokomotiv parkiga ko'chiriladi. Ichan qalla ma'muriyati 1983-yilda barpo etilgan va UNESCO ro'yxatiga kiritilmagan bu monument endi poyezdda kelib tushgan turistlar yo'lagida joylashtirilishini bildirdi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Xorazm viloyatining Xiva shahri turg'unlaridan biri ozodlikka qilgan murojaatida bundan 2 yilcha oldin shaharning tarixiy obidasi bo'lgan Ichan qalla darvozasi oldidan olib tashlangan Al-Xorazmiy haykali taqdiriga qiziqdi. Al-Xorazmiy haykali qayerga ketdi? Nima sababdan Xiva Ichan qallasi ko'rki bo'lgan haykal buzib tashlandi? Chet eldan kelgan mehmonlar haykalni so'rashyapti. Haykalni buzdirgan sobiq hokim Erkin Yoqubov bunga javob bermaydimi? Nima sababdan hokimlar Xiva shahri tarixini buzishyapti? Deb yozdi Ozodlik muxlisi. Ma'lum bo'lishicha, yodgorlik 1983-yilda mashhur matematik, faylasuf va olim Xorazmning eng taniqli shaxslaridan biri Abu Abdulloh Muhammad ibn Muso al-Xorazmiyning 1200 yilligiga bag'ishlab Ichan qalaning g'arbiy darvozasi yonida o'rnatilgan. Monument UNESCO mablag'i evaziga maxsus buyurtma asosida iste'dodli haykaltarosh Spartak Babayan tomonidan yaratilgan. Haykaltarosh olim qo'lyozma uzra chuqur xayolga cho'mganini tasvirlagan. Ozodlik muxlislari hozirga kelib bu yodgorlik o'rinda pishgan g'ishtdan devor ko'tarilgani aks etgan fotosuratlarni ham jo'natishdi. Al-Xorazmiy haykalining keyingi taqdiri borasida Ozodlik so'roviga Xiva shahridagi Ichan qalla davlat muzeyi qo'riqxonasining direktori o'rinbosari Maqsud Abdurasulov javob berdi.
Hozir lokomotiv park qilishyapti vokzalning oldida. O'sha lokomotiv parkini ichiga joylashtirilgan. Hozir remont ketyapti. Shu joyga o'rnatiladi. Ichan qalla muzey qo'riqxonasi 54 madaniy obyektlar bilan UNESCOga kirgizilgan. Lekin u haykal to'g'risida gap so'z yo'q UNESCO nimasida. Hujjatlarda xalqimdan oladigan nimasi bo'ladi parki i shu yerdan o'tib kelishadi turistlar shuning uchun shuni ichiga o'rnatish maqsadida shu yerga qo'yilgan
deb hozirda Al-Xorazmiy monumenti o'rab qo'yilganini bildirgan qo'riqxona mutasaddisi suhbatdosh lokomotiv parki sentyabr oyining boshida ishga tushirilishi rejalashtirilganini ma'lum qildi parijda istiqomat qilayotgan rassom va munaqqid Sergey Ignatiev har bir yodgorlik muayyan joyga moslatib yaratiladi uni boshqa joyga ko'chirish asarga bitilgan mazmun mohiyatini puchga chiqaradi der ekan fikrini bunday davom ettirdi.
То он, во-первых, создавался для этого места.
Yodgorlik aynan shu joy uchun yaratilgan. Majmuani o'rnatishdan oldin haykalning hajmi, konfiguratsiyasi, kompozitsiyasi atrof muhitga uyg'un holda. Maydonda kichik yoki kattaligi, ark va maydon dinamikasiga qarab haykaltarosh tomonidan hisobga olinadi. Albatta, bu yodgorlikning boshqa joyga ko'chirilishi ahmoqgarchilikka olib keladi. Haykal aynan shu maydon uchun yaratilgan. Ko'chirish muallif va arxitektor o'ylab qo'ygan mazmunga ziddir, dedi Sergey Ignatiev. Suhbatdosh O'zbekistonda oxirgi yillarda avj olgan qayta qurish va o'zgartishlar tarixiy obidalar va san'at asarlariga jiddiy xavf tug'dirayotganidan xavotir bildirdi. U bunday obidalarni ko'chirish yoki ko'chirmaslik masalasi bilan hokimlar va amaldorlar emas, me'morlar va san'atshunoslar shug'ullanishi kerak, deydi.
Практически все памятники советского периода были.
Sovet davrida yaratilgan barcha yodgorliklar yo'q qilib tashlandi. Masalan, Lenin haykali Globus yodgorligiga almashtirildi. Toshkentning Pionerlar bog'ida ulkan Malchish-Kibalchish yodgorligi yo'qolib ketdi. Ajoyib Marks kallasi qayerga yo'qoldi? Tushunaman, ular kommunizm simvollari, lekin shu bilan birga ular o'z davri san'at asarlaridir. Ularni olib tashlash kerak, lekin butun dunyoda bunday asarlarni avaylab muzeylarda saqlashadi. Mana Xivada yoki Samarqandda olib borilayotgan ko'chirishlar va qayta buzishlar shaharlarning tarixiy qiyofasini yo'q qilib yubormoqda. Xitoy yaltir-yulturlari o'rin olmoqda. Bu hokim ketsa yangisi Ichan qallada basen quradimi? Deya ta'jublandi rassom Sergey Ignatiev. 1983-yil Toshkentda Muso al-Xorazmiy yubileyiga bag'ishlab yana bir haykal o'rnatilgan edi. Bu yodgorlik ochilishida O'zbekiston rahbariyati bilan birga UNESCOning o'sha paytdagi bosh direktori janob Amadu Maxtar Mbou ishtirok etgan. Haykaltarosh Anvar Rahmat yaratgan Toshkentdagi bu yodgorlik 1998-yilda buzib tashlangan. Islom Karimov davrida O'zbekiston rahbariyati betondan yasalgan bu haykalni ham mustahkamroq material, metal yoki marmardan qayta tiklab berishga mablag' ajratishga va'da bergan. Biroq uddasidan chiqmagan. Xivada ko'chirilgan va Toshkentda buzib tashlangan Al-Xorazmiy haykallari O'zbekistonda vayron qilingan birinchi san'at asarlari emas.
Ozodlikda maxsus eshittirish. Xabaringiz bor, yaqindan boshlab Ozodlikda Ozod Life video dasturi namoyish qilib kelinmoqda. Hozir ushbu dasturning yangi sonining audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum, Ozod Life'ning navbatdagi soni bilan men Barnon Anvar. Sobiq prezident qizi Gulnora Karimova hamda uning jinoiy sherigi sifatida qamalgan Gayane Avakyan bilan bir qamoqda o'tirgan mahkuma ayol ozodlikka intervyu berdi. Qamalguniga qadar prodyuser, xoreograf, shou dasturlar tashkilotchisi bo'lgan. Bundan tashqari O'zbek-Turk qo'shma korxonasini boshqargan Gulchehra Isaboyeva Zangota koloniyasining Karimova hamda Avakyan kabi VIP mahkumlari hayot haqida so'zlab berdi. Shuningdek, u bu koloniyaning jamoatchilikdan yashirilgan jihatlar haqida ochiq-oshkor hikoya qildi. Hozir Isaboyeva bilan hamkasbim Zamira Shukur qurgan suhbatdan parchani tomosha qiling.
Karimova bilan 2017-2018 yillarda o'tirgan paytimda unga nisbatan maxsus munosabatda bo'lishganiga o'zim guvohman. U albatta qamoqxonaning eng muhim mahkumi. Boshqalardan mutlaq ajrab turardi. Siz bilasizmi, Gulruh Rahimovnani nima uchun yana Zangota koloniyasiga boshliq qilib qaytarishdi? Men o'zim uning bayroqchiga turtilib, yiqilib tushganiga guvoh bo'lganman. Men Gayanani katta miqyosdagi har xil shou tadbirlar o'tkazib yurgan paytimda ham ko'rib turardim. Lekin Gayani bilan birinchi marta tosh turmada shaxsan tanishdim. Shundan keyin uni ozod qilishgan. Bu men Zangota koloniyasida ekanimda bo'lgan. Uni bilishimcha af qilishdi.
43 yashar toshkentlik Isaboyeva iddaosicha u 2014 yilda nohaq tarzda odam savdosida ayblanib, 8,5 yilga qamalgan va ayni paytda adolat qidirmoqda. Hamkasbim Zamira Shukurning Isaboyeva bilan suhbatining to'liq qismini tez orada ozodlikda tomosha qilishingiz mumkin. Shu o'rinda eslatish joiz. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaning biznesdagi korrupsion sxemalarga aloqadorlikda ayblangan Gayane Avakyan 2014 yilda uzoq muddatga qamalganini bildirgan, ammo aynan necha yilga qamalganini ochiqlamagan edi. Huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbalari esa Avakyanga 9 yil berilgani, o'sha zahotiyoq amnistiya akti qo'llanib, jazo 3dan 1ga qisqartirilganini bildirgan edi. Hozir ham ayrim manbalar Avakyanning ozod etilgani haqidagi ma'lumotni ozodlikka aytmoqda. Ammo hozirga qadar bu haqda rasmiy ma'lumot berilgani yo'q. Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqda bir ayol tomonidan qiynoqqa solinayotgan go'dak aks etgan yana bir video tarqaldi. Tarmoqda qizchani qiynayotgan ayol uning onasi va bu bolani onaning qo'lidan olish kerak degan bahslar yana avj oldi. Hamkasbim Mehribon odamlarni xavotirga solgan videodagi qizcha kim? Undagi ayol uning onasimi? Bu holat qachon bo'lgan va ayni paytda qizchaning ahvoli qanday degan savollarga javob topdi. Uning lavhasini tomosha qiling.
O'ldirib qo'yamanlar, tushundingmi? Basharangga qo'rqsanga.
Tushundim.
Вот и всё, хайвон. Tushundingmi, suka?
Ushbu videoni ozodlikka jo'natgan manba tasvirdagi qizaloq taqdiridan xavotir bildirdi. Qizchaga yordam bering, uni o'ldirib qo'yishadi deya tashvishlandi manba. Ozodlik o'tkazgan surishtiruvlari natijasida voqea Toshkent viloyatining Ohangaron shahrida sodir bo'lganini aniqladi. Ohangaronga borgan ozodlik mobil muxbiri videodagi qizaloqning ota-onasini ham topdi. Otabek Abdurasulov qizchaning otasi. Uning aytishicha, videodagi voqea joriy yilning 14-may kuni sodir bo'lgan. Abdurasulov iddaosicha, oilaviy janjal natijasida xotini Alfira undan qasd olish maqsadida ushbu videoni suratga olib, unga jo'natgan.
Men сразу bu videoni menga jo'natgan, orqamdan ketganim zavoddan urushib qolganmiz-da endi. Orqamdan shu videoni jo'natibdi.
Qizchaning onasi Alfira Abdurasulova eri iddaolarini inkor qilishga urindi. Alfira videodagi ovoz uniki ekani, biroq aytilgan so'zlar qiziga qaratilmaganini ta'kidladi.
Men so'kinganman, to'g'ri, lekin u qizimga tegishli emas edi ular. U videoga uni qani qilib skachat qilgan, men ham tushuna olmayman. Faqat men tuhmatga qolyapman.
Video soxtalashtirilganini iddao qilgan Alfira Abdurasulova so'zlarini Ohangaron shahridagi vasiylik idorasi xodimlari inkor qilishdi. Vasiylik idorasi xodimi Zamira Shodiyevaga ko'ra, ular video tarqalgach o'z surishtiruvini o'tkazgan.
Qizchaning otasi menga murojaat qildi. Biz mahalla bilan Alfira Abdurasulovaning uyiga borib, vaziyatni o'rgandik. Er-xotin arazlashib qolgach, er uydan chiqib ketgan. Xotini eridan alamini olish uchun qiziga mana shunday munosabatda bo'lgan. Buni ataylab qilib, erini jahlini chiqarish uchun unga jo'natgan. Bu haqda u og'zaki ko'rsatma bergan.
O'zbekiston Oila kodeksining 79-moddasida agar ota-ona bolasiga nisbatan shafqatsiz muomalada bo'lsa, jumladan jismoniy kuch ishlatsa yoki ruhiy ta'sir ko'rsatsa, ular ota-onalik huquqidan mahrum qilinishi mumkinligi belgilangan. Vasiylik idorasi vakili Zamira Shodiyeva ta'birichi, 4 yashar qizcha bilan bog'liq holat Oila kodeksidagi ushbu moddaga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni Abdurasulovani onalik huquqidan mahrum qilish uchun asoslar yetarli emas. Ayni paytda Shodiyevaga ko'ra, u bo'lib o'tgan voqea borasida Ohangaron ichki ishlar bo'limini xabardor qilgan. Ohangaron ichki ishlar bo'limidan ushbu voqea bo'yicha biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Ozodlik bog'langan bo'lim xodimi telefon orqali ma'lumot berilmasligini aytish bilan cheklandi. O'zbekistonda oilaviy kelishmovchiliklar payti er va xotinning bolasiga zo'ravonlik qilish orqali bir-biridan qasd olishi ilk bor kuzatilmayapti. Toshkentlik militsiya xodimi xotiniga jahl qilib, qizini ayovsiz kaltaklagani voqeasi ham ijtimoiy tarmoqlarni larzaga solgan edi. Ushbu voqea oshkor bo'lgach, qizcha va uning akasi onasiga olib berilgan. Ota esa militsiyadan haydalib, bir necha modda bo'yicha ayblangandi.
Isqir, onaga kerakmasdan menga kerakmisan? Tor.
Navbatdagi lavhamiz Bishkekda otalari xorijga ishlagani ketgach, yolg'iz onasiga yordam berishga mahkum qolgan bolalar haqida. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda otasining bir yoki ikkisi ishga ketgan bolalar soni 700 mingdan ortiq. Bulardan 200 mingi qarindoshlari qo'lida qolgan. Ulardan ba'zilarining hikoyalariga quloq tutamiz.
Men tomoq o'zimni bersang.
10 yoshli Turdibek oiladagi 3 bolaning kattasi. Yozgi ta'til vaqtida u ovqat pishirish, uy yumushlarini bajarish va ikki ukasiga qarash bilan ovora. Turdibekning onasi ertadan kechgacha ishda bo'ladi, otasi esa yaqinda ish izlab Rossiyaga ketgan.
Opam shu yerda ishda chule.
Onam tikuvchi bo'lib ishlaydi, oyligi oz. Otam aravakashlik qilardi, keyin esa Moskvaga ketdi.
Murg'ak yoshidan ro'zg'or g'amiga g'arq bo'lgan Turdibek kechgacha xorib tolib ishlaydigan onasiga achinadi. Uning ham ta'tilini boshqa bolalarday g'am-g'ussasiz, o'yin-kulgi bilan o'tkizgisi keladi. Biroq otasi kelgunicha ikki ukasiga bosh, onasiga tirgak bo'lishi kerakligini his qilgan bolakay o'zini bu istakdan tiyadi.
Opam ishdan kelgandan bosh og'riydi deydi.
Onam ishdan kelgandan keyin boshim og'riyapti deb yotib qoladi. Biz esa dam olishga xalaqit qilamiz. Ba'zan qon bosimi oshib ketadi.
Bishkekdagi yangi mavzelardan birida istiqomat qiluvchilar orasida ota-onalardan biri muhojiratga ketib, boshqa biri yarim tungacha ishlaydigan faqat Turdibeklarninggina oilasi emas. Kelajakda militsiya xodimasi bo'lishni istagan 13 yoshli Ayzirek tezroq ulg'ayib, pul topib, otasiga mashina olib berishni orzu qiladi.
Opamning ati Ulqon.
Onamning ismi Ulqon. Otamning ismi Mamasola. Aravakashlik qiladi. Kuniga bor yo'g'i 50 so'm, 100 so'm topadi. Unga mashina, ikki qavatli uy olib berish orzusidaman. Onam esa ichki kiyim, paypoq va boshqa mayda-chuydalar sotadi.
U yoqdan bu yoqqa ko'ch-ko'ronini tashishdan charchagan Ayrekning onasi Uluqan boshdan kechirgan kunlarini ko'zda yoshsiz eslay olmaydi. 4 bolali bu oilaning topgani yeyish ichishga bazo'r yetadi.
Ko'chib kirgan kunim
uyimizni kengaytirish uchun bir oy ko'chada yotganmiz. Ko'chib kirgan kunimiz tashqarida yomg'ir boshlab qorga aylangan. Shu yerga chorpoya qurib, ustiga to'shak solib yotib yurganmiz.
Qashshoqlik dog'midagi bu kabi oilalarda o'sayotgan bolalar yozgi ta'til paytida lagerlarga borib xordiq chiqarishni o'ylamaydilar ham. Ular yozda ota-onasiga yordam berib yoki pul topib, yangi o'quv yiliga hozirlik ko'rishadi.
O'zini yubkalamda otam.
Uzun yubka olay deb turibman. Sumka, daftar, ruchka olaman. Oyoq kiyim ham olamiz. Shularning hammasiga pul yig'yapmiz.
Qirg'izistonda qashshoq hisoblanmish oilalarda o'sayotgan 700 ming nafar bolaning yarmigina nafaqa puli oladi. Bu bolalardan aksariyatining otasi yoki onasi va yo har ikkisi ish yo'qligi tufayli pul topish uchun xorijga ketishgan. Shu kunda bu mamlakatda ota-onasi muhojiratga ketgan 200 ming bola qarindoshlarining qaramog'ida ulg'aymoqda.
Bishkekning mehnatga mahkum yosh bolalari qismati mintaqaning boshqa davlatlarida ham kuzatilayotgan tanish, ayanchli manzara. Ota-onasining biri yoki ikkisi ham xorijga ketgan o'zbekistonlik bolalar hayotiga oid lavhalarimiz bilan ozodlik.org saytida tanishing. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Havola qilganimiz bu va boshqa mavzular haqida to'liqroq Ozodlik sayti ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda o'qishingiz, tomosha qilishingiz, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Albatta, o'zingizda mavjud qiziq xabarlarni Ozod Life bilan ulashishni unutmang. Xayr, omon bo'ling. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.